Πεντηκοστήν εορτάζουμε και πνεύματος επιδημία. Έτσι αρχίζει, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα υπέροχο λόγο του πανηγυρικό και θεολογικό ο μεγάλος διδάσκαλος και πατέρας της Εκκλησίας μας, ο δεύτερος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος. Εορτή μεγάλη σήμερα, εορτή δεσποτική, σαν Πάσχα είναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή γιορτή είναι η τρίτη σε σημασία γιορτή της Εκκλησίας μας. Μετά από τα Χριστούγεννα και την Ανάσταση του Κυρίου μας, η τρίτη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης είναι η σημερινή γιορτή, είναι η εορτή της Πεντηκοστής. Τι εορτάζουμε σήμερα? Εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ίδρυση της Εκκλησίας. Και όπως τα Χριστούγεννα εορτάζουμε την κάθοδο στη γη του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι και σήμερα εορτάζουμε την κάθοδο του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, ιδρύεται επίσημα και κατά τρόπο λαμπρό και πανηγυρικό η Εκκλησία του Χριστού, το Σώμα του Χριστού, ο θεανθρώπινος οργανισμός που ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας, όπως λέει και ο Άγιος Αυγουστίνος. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας μας. Για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος πολλές φορές είχε ομιλήσει ο Χριστός και γενικά η Θεία Αποκάλυψη πριν έλθει το Άγιο Πνεύμα. Πριν φύγει ο Κύριος, λίγο πριν οδηγηθεί προς το πάθος του, είχε αναγγείλει στους μαθητές του και τους είπε: «Ερωτήσω τον Πατέρα μου και άλλον παράκλητον δώσει ημίν ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας. Εκεί που θα πάω, λέει, στους ουρανούς, θα παρακαλέσω τον Πατέρα μου και θα σας στείλει κάποιον άλλο παράκλητο, κάποιον άλλον παρηγορητή που θα σας στηρίζει, θα σας ενισχύει, θα σας παρηγορεί, θα σας ενδυναμώνει, θα σας φωτίζει και θα σας αγιάζει. Αυτό δηλαδή που έκανα εγώ μέχρι τώρα θα το κάνει εκείνος εις τους αιώνας. Ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα, για να μένει διαρκώς μαζί σας, όχι 30 και 33 χρόνια που έζησα εγώ, αλλά θα μένει αιωνίως μαζί σας μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Και αυτό είναι το Πνεύμα της Αληθείας, είναι το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αλήθειας». Αλλά και λίγες στιγμές πριν από την ανάληψη του, ο Κύριος, πριν ευλογήσει τους μαθητές του και πριν αναληφθεί στους ουρανούς, τους είπε και πάλι: «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Εγώ λοιπόν φεύγω, λέει, τώρα και θα σας αποστείλω την επαγγελία, την υπόσχεση που έδωσε ο Πατέρας μου σε εσάς. Εσείς δε, οι Απόστολοι, μη φύγετε, μη σκορπιστείτε, μη διαλυθείτε, αλλά καθίστε στην πόλη της Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους, μέχρι που να ντυθείτε, μέχρι που να πάρετε μέσα σας και να γεμίσετε από την δύναμη την εξύψους», δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Και πράγματι οι Απόστολοι δεν χωρίστηκαν μέχρι που ήρθε το Άγιο Πνεύμα και ήσαν διαπαντός, όπως λέει εκεί εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Πράγματι, αδελφοί μου, 10 ημέρες μόλις πέρασαν από τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, από την ανάληψη του Χριστού, και έγινε το μεγάλο γεγονός. Πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι τις ημέρες εκείνες γιόρταζαν και οι Εβραίοι την δική τους Πεντηκοστή, γιατί είχαν και έχουν και οι Εβραίοι το δικό τους Πάσχα, όπως έχουμε εμείς το δικό μας Πάσχα, έχουν και τη δική τους Πεντηκοστή. Το Πάσχα των Εβραίων, όπως είχαμε πει και άλλες φορές, είναι η μεγάλη επέτειος που εορτάζουν της διαβάσεως από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι εκείνο το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Θεός σε αυτούς, διαμέσου του Μωυσέως, να ανοίξει την Ερυθρά Θάλασσα ο προφήτης αυτός και ηγέτης του Ισραήλ με τη ράβδο του, και να περάσει όλος ο Ισραηλιτικός λαός μέσα από αυτή και στη συνέχεια να την ξαναενώσει και να βυθίσει και να πνίξει όλη την στρατιά και τον Φαραώ της Αιγύπτου. Αυτό το θαύμα, αυτή η διάβαση των Ισραηλιτών μέσα από την Ερυθρά θάλασσα είναι το Πάσχα των Εβραίων. Και η Πεντηκοστή των Εβραίων τι είναι? Είναι η επέτειος κατά την οποία οι Εβραίοι πήραν τις 10 εντολές από τον Θεό διαμέσου του Μωυσέως στο όρο Σινά. Γιατί 10 μέρες μετά από την διάβασή τους από την Ερυθρά θάλασσα, ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού ανέβηκε στο όρο Σινά και πήρε τις 10 εντολές από τα χέρια του. Αυτή είναι η Πεντηκοστή των Εβραίων. Εκείνες λοιπόν τις ημέρες οι Εβραίοι γιόρταζαν την Πεντηκοστή τους και όπως σε όλες τις μεγάλες γιορτές συνήθιζαν τότε να μαζεύονται όσοι μπορούσαν από όλα τα μέρη του κόσμου, Εβραίοι της Διασποράς θα λέγαμε, να μαζεύονται στα Ιεροσόλυμα που υπήρχε ο μοναδικός ναός τους και εκεί να γιορτάζουν την εορτή της Πεντηκοστής. Πράγματι λοιπόν, εντοσυμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής όπως λέει και ο Απόστολος σήμερα, όταν δηλαδή συμπληρώθηκε η ημέρα της Πεντηκοστής και ξημέρωσε η καινούργια ημέρα με την οποία τελείωνε η ημέρα της Πεντηκοστής, τότε λέει οι Απόστολοι βρίσκονταν συνηγμένοι, μαζεμένοι εις το υπερόον της Ιερουσαλήμ, στο ανώγιο εκείνο της Ιερουσαλήμ όπου και άλλες φορές ήταν μαζεμένοι, όπου και τους παρουσιάστηκε ο Χριστός την πρώτη μέρα της Αναστάσεώς Του και τους είπε το ειρήνη ημίν. Και η ώρα ήταν Τρίτη, δηλαδή με το δικό μας ορολόγιο ήτανε 9 η ώρα το πρωί. Εκεί λοιπόν ήσαν οι Απόστολοι, όπως λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, ομοθυμαδών και επί το αυτό. Επί το αυτό σημαίνει ήταν μαζεμένοι όλοι σωματικά, τοπικά στο ίδιο μέρος. Ομοθυμαδών σημαίνει ότι όχι απλώς ήταν μαζεμένοι σαν άτομα στο ίδιο μέρος, αλλά ήταν και ομόψυχοι. Ομοθυμαδών, είχαν τον ίδιο θυμό, θυμό σημαίνει ψυχή. Είχαν το ίδιο πνεύμα και την ίδια αγάπη και ενότητα μεταξύ τους. Και εκεί λοιπόν που βρίσκονταν στο ιερό, ξαφνικά, απροσδόκητα, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση, άφνο, όπως λέει το κείμενο, εγένετο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Ξαφνικά ακούστηκε, λέει, ένας ήχος δυνατός, σαν τον ήχο που κάνει ο άνεμος που σφυρίζει, που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, σαν τη βοή του ανέμου του δυνατού, σαν ένα σύμφωνα, σαν ένας τυφώνας, ο οποίος όμως δεν ερχόταν όπως οι άνεμοι ούτε από ανατολάς, ούτε από δυσμάς, ούτε από βοράν, ούτε από νότο. Ερχόταν εκ του ουρανού, από τον ουρανό ερχόταν αυτή η βοή. Και αυτή η βοή, αυτός ο ήχος, γέμισε τον οίκο, το σπίτι, το υπερό που ήταν καθισμένοι οι Απόστολοι. Και το δεύτερο σημάδι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο ήταν ακουστικό, το δεύτερο ήταν οπτικό, ήταν κάτι που είδαν με τα μάτια τους. Ποιο ήταν αυτό? Και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσεως υπηρός. Εκάθισε τεφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Παρουσιάστηκαν, λέει, κάποια σχήματα παράξενα που έμοιαζαν με γλώσσες φωτιάς. Και εκάθισε στο κεφάλι του κάθε Αποστόλου και μία από αυτές τις γλώσσες. Και το αποτέλεσμα, επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Εκείνη τη στιγμή γέμισε το εσωτερικό όλων των Αποστόλων και όλων των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο υπερό με το Άγιο Πνεύμα. Ήταν η μεγάλη στιγμή, αδελφοί μου, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στη γη. Αυτό για το οποίο ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να στείλει στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκείνη την ώρα έγινε και η πρώτη βάπτιση. βαπτίστηκαν οι Απόστολοι σαν πρώτοι εκπρόσωποι όλου του ανθρωπίνου γένους μας εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Ως πρώτο και άμεσο αποτέλεσμα της καθόδου και της εμπλήσεως του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές των Αποστόλων ήταν ότι οι Απόστολοι ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγιστε. Άρχισαν, λέει, αμέσως οι Απόστολοι να μιλούν ξένες γλώσσες, εκτός από τη δική τους γλώσσα που ήταν η μοναδική που ήξεραν βέβαια. Αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι, αυτοί οι απλοϊκοί ψαράδες, άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, πολλές γλώσσες, διάφορες γλώσσες της εποχής εκείνης. Και ο καθένας που ήταν εκεί κοντά άκουε την δική του γλώσσα. Σας είπα προηγουμένως ότι οι Εβραίοι ήταν σκορπισμένοι στα διάφορα μέρη της γης. Εκεί που βρίσκονταν ως απόδημοι, είχαν μάθει τις γλώσσες της χώρας εκείνης και των λαών εκείνων στους οποίους βρίσκονταν και κατοικούσαν. Όταν λοιπόν οι Απόστολοι άρχισαν να μιλούν, ο καθένας από αυτούς άκουε τη δική του διάλεκτο, τη δική του γλώσσα και παραξενεύτηκαν και είπαν, αυτοί δεν είναι Γαλιλαίοι, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αγράμματοι ψαράδες, πώς, από πώς που έμαθαν τώρα και μιλούν αυτές όλες τις γλώσσες και με αυτές τις γλώσσες να διηγούνται, λέει, τα μεγαλεία του Θεού. Βλέπετε, δεν έλεγαν ασυνάρτητα λόγια οι Απόστολοι, δεν έλεγαν ανόητα πράγματα, έλεγαν τα μεγαλεία του Θεού, έλεγαν λόγια με τα οποία δόξαζαν τον Θεό. Αυτό το λέω και το τονίζω γιατί και σήμερα είναι κάποιοι πλανεμένοι αιρετικοί που λέγονται Πεντηκοστιανοί, οι οποίοι στηρίζονται πολύ στο γεγονός της Πεντηκοστής, στο σημερινό γεγονός, και διατείνονται και ισχυρίζονται ότι είναι και αυτοί διάδοχοι των Αποστόλων και ότι έχουν πάρει και αυτοί το Άγιο Πνεύμα και μιλούν ξένες γλώσσες. Ξέρετε τι μιλούν? Άγριες κραυγές. Σαν τα άγρια θηρία που τσιρίζουν και ουρλιάζουν, έτσι φωνάζουν και αυτοί. Έτυχε να τους ακούσω και να τους δω με τα μάτια μου. Οι Απόστολοι δεν έβγαζαν άναρθρες κραυγές σαν τους Πεντηκοστιανούς. Διηγούν τότε τα μεγαλεία του Θεού. Λόγια θεϊκά, λόγια θεολογικά. Αυτό είναι το γεγονός, αδελφοί μου, που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως είπαμε, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το οποίο μένει και παραμένει και θα μένει στην Εκκλησία μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Σήμερα, το λέω για άλλη μια φορά, είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας μας. Αλλά αγαπητοί μου, η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που έγινε τότε, είναι ένα γεγονός το οποίο εξακολουθεί να γίνεται πάντοτε. Και αλίμονο αν δεν επαναλαμβάνεται η Πεντηκοστή σε όλες τις γενναίες. Δεν φτάνει λοιπόν να γιορτάζουμε και να ψάλουμε ύμνους την Πεντηκοστή σήμερα, αλλά πρέπει το γεγονός της Πεντηκοστής να γίνει και δικό μας προσωπικό γεγονός. Και θα γίνει προσωπικό γεγονός η Πεντηκοστή αν λάβουμε και εμείς το Άγιο Πνεύμα όπως το πήραν οι Απόστολοι. Βεβαίως όλοι μας αξιωθήκαμε την μεγάλη εκείνη μέρα της βαπτίσεώς μας να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Βαφτιστήκαμε εις το όνομα της Αγίας Τριάδος στην Αγία Κολυμβήθρα και από την ώρα αυτή είμαστε μέλη της Εκκλησίας και εμείς, όπως και οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι. Πήραμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, δεν μένει οριστικά και μόνιμα στον κάθε άνθρωπο, εάν και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί να το διατηρήσει και να το κρατήσει. Ο σκοπός της ζωής μας, όπως έλεγε και ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει και να διατηρήσει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Όχι απλώς να το αποκτήσει με το βάπτισμα, αλλά και να το διατηρήσει. Και όπως τονίζει ο ίδιος Άγιος, όλες οι άλλες καλές πράξεις που κάνουμε στη ζωή μας, οι προσευχές μας, οι ελεημοσύνες μας, οι νηστείες μας, οι καλές πράξεις, οι εντολές του Θεού και όλα αυτά, είναι απλώς τα μέσα με τα οποία αποκτούμε και διατηρούμε το Άγιο Πνεύμα. Ο σκοπός ο Κύριος που κάνουμε όλα αυτά είναι να έρθει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα και να κατοικήσει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει σαφώς ότι ήτης πνεύμα Θεού ουκ έχει, ούτως ουκ εστιν αυτού. Όποιος δεν έχει πνεύμα Θεού μέσα του, αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Έστω και αν είναι καλός άνθρωπος, έστω και αν κάνει αγαθοεργίες και νηστείες και αγρυπνίες και προσευχές. Πώς θα διατηρήσουμε όμως το Άγιο Πνεύμα μέσα μας? Αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα το οποίο θα θέσουμε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε, και είναι το πιο ουσιαστικό από όσα είπαμε. Βλέπετε αδελφοί μου οι Απόστολοι πώς απέκτησαν το Άγιο Πνεύμα. Ήσαν λέει ομοθυμαδών επί το αυτό. Ήταν όλοι ενωμένοι με μια ψυχή. Είχαν μεταξύ τους ενότητα. Είχαν μεταξύ τους αγάπη. Συνεπώς και εμείς αν θέλουμε να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να έχουμε μέσα μας αγάπη. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας, να θεωρούμε τους διπλανούς μας σαν αδελφούς μας, σαν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας της Εκκλησίας, και όταν έχουμε μέσα μας αγάπη και συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, τότε το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται μέσα μας και παραμένει. Το δεύτερο, πρέπει να έχουμε καθαρότητα ψυχής. Ακούσατε τι λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός? Ο Πεντηκοστός Ψαλμός, το ελέησόν με ο Θεός, λέμε ότι είναι ο ψαλμός της μετανοίας, και πράγματι τον έγραψε ο Δαβίδ αφού μετανόησε για τις δύο μεγάλες αμαρτίες που έκανε. Ο Πεντηκοστός Ψαλμός όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο ψαλμός του Αγίου Πνεύματος, διότι όλοι οι στίχοι που ακούσαμε σήμερα είναι παρμένοι από το Πεντηκοστό Ψαλμό. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εν γένεσο της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Βλέπετε, μιλάει συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα. Λέει λοιπόν σε ένα στίχο, καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εν γένεσο της εγκάτης μου. Κάνε την καρδιά μου, λέει, Κύριε, καθαρή. Καθάρισε την καρδιά μου από τη λάσπη που έχει μέσα, από το βόρβορο και την βρωμιά της αμαρτίας, από τις κακίες και τα πάθη, από τις ζήλιες και τους θόνους, από τα μίση και τις έρηδες. Καθάρισε την καρδιά μου, λέει, και μετά λέει, και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Πρώτα πρέπει να καθαρίσει η καρδιά μας από την αμαρτία και από την κακία, και μετά να έρθει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα. Και όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας γιατρός λέει, προτού δώσει το φάρμακο να θεραπεύσει τον άρρωστο που έχει φάει κάτι μολυσμένο, φροντίζει πρώτα να βγάλει, να κάνει εμετό ο ασθενής την δηλητηριώδη τροφή που έφαγε, και μετά να του δώσει το φάρμακο. Έτσι και εμείς πρέπει να βγάλουμε μέσα μας τις κακίες και τα πάθη μας, και μετά να έρθει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας. Στον Ιορδάνη ποταμό θα θυμάστε ότι το Άγιο Πνεύμα παρουσιάστηκε με τη μορφή περιστεριού. Δεν είναι τυχαίο αυτό, το έχουμε πει και άλλες φορές. Το περιστέρι είναι σύμβολο της καθαρότητος. Όπου βρει το περιστέρι καθαρό μέρος κάθεται, όπου βρει ακαθαρσία σηκώνεται και φεύγει. Αυτό θέλει να πει ότι και το Άγιο Πνεύμα, αν βρει την ψυχή μας καθαρή, παραμένει μέσα μας. Αν βρει την ψυχή μας βρωμερή και ακάθαρτη από τα σαρκικά πάθη και από άλλα πάθη και αμαρτίες, τότε φεύγει το Άγιο Πνεύμα από μέσα μας. Και τρίτον, αυτό που έκαναν οι Απόστολοι ήταν διαπαντός εν το ιερό, λέει, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Προσεύχονταν αδιαλείπτος. Να το τρίτο μέσο με το οποίο αποκτάει κανείς το Άγιο Πνεύμα, η προσευχή, και μάλιστα η αδιάλειπτη προσευχή. Να παρακαλάμε τον Θεό με μια σύντομη προσευχή που έλεγαν και οι πρώτοι χριστιανοί. Ελθέ Πνεύμα Άγιον, έλα Πνεύμα Άγιο και σε μας. Να έρθει, αδελφοί μου, το Άγιο Πνεύμα. Να έρθει πρώτα απ' όλα στους άρχοντες μας. Να τους συνετίσει, το έχουν τόση μεγάλη ανάγκη ως επί το πλείστον, και να τους φωτίζει να κυβερνούν σωστά την πατρίδα μας σύμφωνα με τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις που έχουμε. Να φωτίζει το Άγιο Πνεύμα τους δικαστικούς μας, να απονέμουν τη δικαιοσύνη. Να φωτίζει τους εκπαιδευτικούς μας ιδιαιτέρως, να διδάσκουν στα παιδιά μας τα λόγια του Θεού τα πράγματα. Να διδάσκει και να φωτίζει ακόμα τους γονείς μας, ώστε να ανατρέφουν τα τέκνα τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και ιδιαιτέρως να φωτίζει τους ιερείς μας και τους αρχιερείς μας. Ιδιαιτέρως να παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, αυτές τις ημέρες που γίνεται στην Κρήτη αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, όπως ονομάζεται, για την οποία έχουν τόσα ακουστεί, και όλοι μας λίγο ή πολύ και ο ίδιος ο Σεβασμιότατός μας εκφράζει κάποιους ενδιασμούς και επιφυλάξεις, να φωτίσει το Πνεύμα το Άγιον τους ιερείς και τους αρχιερείς που βρίσκονται εκεί πέρα, ώστε να αποφασίσουν και να βγάλουν αποφάσεις σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας. Ελθέ λοιπόν Πνεύμα Άγιον, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Έλα Πνεύμα Άγιο και κατασκήνωσε μέσα στην ψυχή μας και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν.